India kaupmees. Muissel ajal elas kaugel Indias keegi kaupmees, kellel oli kaks poega. Olles jäänud juba vanaks, tahtis ta äri anda üle ühele poegadest. Ta ka ei suutnud valida, kumb neist peaks saama pärijaks. Viimaks ta otsustas nendega sooritada katse. Ta andis kummalegi ühe väikese rahatüki ja ütles, ma soovin, et ostaksite selle raha eest midagi, mis täidaks kogu maja. Rikka kaupmehe majas oli palju tube ja poegadele antud rahatükid väikese väärtusega. Üks poegadest ei viitnud aega, vaid ruttas turule ja hakkas selgitama mitmesuguste materjalide hindu. Ta leidis, et kõige odavamaks materjaliks olid õled, mida ta oma väikese rahatüki eest sai suure hulga. Nii kõndiski ta koju suurte õlekandamitega turjal, kuid oma kohkumiseks leidis, et neist ei jätkunud pooltegi põrandate katteks. Teine poeg aga mõtles enne turule minekut. Ta leidis, et ainult mingi erakorraline ost võib anda talle võimaluse katse sooritamiseks. Turult tagasi tulles kandis ta kaenlas ainult väikest pakikest. Esimene poegades naerist üle küsis pilkalt, mis sa selle pisikese asjaga kavatsed täita kogu maja, kui selleks isegi suurtest õlevihkudest ei jätkunud. Teine vendaga ei vastanud sõnagi, vaid avas pakikese, võttis sealt välja väikesed küünlad ja asetas nendest ühe igasse tuppa. Kui küünlad olid süüdatud, sai kogu maja täis valgust. Eeloleva loo valiku põhjustas õieti mu mälestuste rada tagasi kodukirikusse Kaarmal, Saaremaal, kus õpetaja Elmar Tõltsepa kutsel pidasin üliõpilasena oma esimese jutluse 26. detsembril 1937 igavesest valgusest profetise aja tekstil peatükk 60 salm 19. Ometi vihjab see veel palju selgemalt Jeesuse sõnadele mäejutluses, kus ta oma jüngritele ütles kindla veendumusega, teie olete maailma valgus. Sellele ta lisas, ei saa jääda varjule linn, mis asub mäe otsas. Ka ei panda süüdatud küünalt vaka alla, vaid küünlajalale, et see paistaks kõikidele, kes on majas. Matteuse evangeelium 5. peatükk 14 ja 15 salm. Antud olukorras oleme iga üks eraldi ja kogudusega üheskoos selleks küünlaks, mis täidab iga Eesti kodu valgusega. Kandkem hoolt, et see valgus kunagi ei kustu. Los Angelese Eesti segakoori jõulupuul 1986. aastal. Kuninga riided. Kunagi elas kuningas, kes valitses kõikide rahvaste ja inimeste üle. Ta õukond oli rikkaim toredus. Laudadel võis leida kõige haruldasemaid toite. Muusika, naer ja tantsuhelid väljusid lossist, mis oli alati valgustatud. Rändajad peatusid lossi ees ja soovisid tundma õppida kuningat, kes oli püstitanud selle toreda ehitise. Ühel külmal talvepäeval kuninga rätsep astus lossi oma viimaste joonistega kuninga garderoobi jaoks. See väike mees oli uhkema saavutustele. Ta oli valinud kõige peenemad materjalid ja need kudunud ilusaimaks riideks, mida silmad kunagi näinud. Need riided sätendasid nagu kuld. Kuningale see kõik aga ei meeldinud. Ta saatis rätsepa toast välja ja lubas ise valmistada omale riided. Keegi peale kuninga ei teanud ta soove. Troonisaali uks lukustati. Nädalate vältes kostis seal kangas telgede klõbinat. Kuninga õukond ootas suurima huviga, et näha, mida kuningas omale teeb. Nad teadsid, et need kindlasti pimestavad oma säraga. Lõpuks saabus oodatud päev. Uksed avanesid ja kuningas ilmus. Kõik, eriti rätsep, ahmisid õhku üllatusest ja hirmust. Tema majesteet kandis kõige lihtsamaid, odavakoelisi ja kõige ebakuninglikumaid riideid, mis iialgi mõeldav. Tal oli võimalik valida parimaid ning kallimaid materjale kogu maailmas. Ta otsustas aga valida kõige lihtsamad riided. Seda juttu kuuldes tundub, et muistne kuningas oli lugenud vanast testamendist Hiobi raamatut, kus viimane meenutab oma õnneaega. Ma riietusin õiglusesse ja mõigus ehtis mind nagu kuub ja kübar. Hiobi 29.14. Los Angelese Eesti segakoori jõulupuul 1975. Sõrmus. Muiste elas ja valitses oma riiki noor kuningas, kes abiellus printsessiga naabermaalt. Varsti peale pulmi kuningal tekkis vajadus lahkuda oma noorest abikaasast, sest vaenlane oli tunginud maale. Ta pidi oma sõjaväe eesotsas minema võitlusse selle vastu. Õhtul enne lahkumist kuningas jalutas oma lossi aias. Ta seisatas tiigi kaldal ja kivi killukesi vette visates vaatas, kuidas need moodustasid ringi veepinnal. Mõtted liikusid kodunud lahkumise ümber, kuhu ta pidi jätma oma abikaasa, keda ta väga armastas. Korraga ta tajus veeringi erilist omadust. Sellel ei olnud algust ega lõppu. See ring on väga mu armastuse taoline, hüüatas kuningas. Ka sellel ei ole algust ega lõppu. Järgmisel hommikul ta lasi kutsuda oma kullassepa, kellele tegi ülesandeks valmistada kuldrõngas, mis sobiks kuninganna sõrme. Valminud sõrmuse asetamisel oma abikaasa sõrmed ütles, see sõrmus, millel ei ole algust ega lõppu, on mu armastuse pant, mis samuti on lõpmatu ja igavene. Sellest alates on kuldsed sõrmused kinnitanud abielu vandeid, sümboliseerides armastuse kestvust ja puhtust. Eeloodud lookesel on mõtte sugulust Apostel Pauluse kirjaga Efesose kogudusele, kus koos sooviga saada tugevaks seespidise inimese poolest Jumala vaimu läbi, ta lisab, et te, olles juurdunud ja rajatud armastusse, võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, missugune on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, et tunda ära Kristuse armastust, mis ületab kõik tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Efesuse kiri, 3. peatükk, salmid 17-19. Need kaks koos sisaldavad kogu abielu saladuse. Selle lahti mõtestamiseks saame võtme Pauluse 4. dimensioonist, traditsiooniliste laiuse, pikkuse ja kõrguse kõrval, milleks on sügavus. Ta ei piira armastuse mõõte tavalise 3 ruumidimensiooniga, vaid lisab uue, mis viib meid avaramasse maailma, nagu professor Einsteini aeg maailma ruumi mõõtmisel. See viib meid igaviku valguse ette, milleks on Jumala armastus. Kestva armastuse sügavus on ka igapäevase elu inspiratsioon, mis seab vastastikku jagama oma rõõmu ja muresid, taas kinnitades nii oma abielutootust Jumala ees. Armastuse sügavuse kaudu leiame ka lahendused oma kodumuredele ja kuldsest sõrmusest lähtuvad valguskiired toovad kustumatult rõõmus ära kõikide südameisse. Siis muutub ühine eluhoone paigaks, kus Jumala vaim elab ja kus sügav armastus on selle nurgakiviks. Siis on abielu täidetud Jumala kõige täiusega, Pauluse kombel. Laulatamiskõnes 1979 Leik Arrowheadis. Tiibadeta linnud, ehk muinasjutt koormate kandmisest. Enne muistsel ajal, millal inimsoo ajalugu ei olnud veel kirjutatud, lindudel olid toredad suled ja nad laulsid ime ilusasti. Aga neil puudusid tiivad. Nad hüppasid küll ühest paigast teise, aga lennata nad ei saanud. Selles looma- ja linnuriigiski tuli aga teha tööd, mis pärast Jumal jagas ülesandeid nii ühele kui teisele loomade ja lindude keskel, kes külvas seemneid, viis laiali teateid või tegi mõnel viisil kogu maailma ilusamaks. Keegi aga ei soovinud kanda koormaid ühest paigast teise. Lõvi ütles, ma olen liiga suur, et kanda koormaid. Jänes ütles, ma olen liiga väike, et kanda koormaid. Lammas ütles, mina annan villa, miks peaksin mina kandma koormaid? Väike orav, keda tihti näeme puuokstel hüppamas ühelt oksalt teisele, ütles, ma pean jooksma kiiresti ja kaugele, kuidas saaksin mina kanda koormaid? Üksteise järel kõik palusid endid vabastada koormate kandmisest. Kõik, välja arvatud linnud. Nad nägid, et koormaid tuli kanda ja ütlesid Jumalale, me oleme küll väikesed. Ja ei suuda kanda palju. Teeme aga meeleldi, mis võimalik. Tehtagu väikesed kandamid ja me aitame selles töös. Meid on palju ja võib-olla jaksame kanda kõike, mida vaja. Nii tehtigi. Kimp kimbu ja komps kompsu järele asetati lindude selga. Mõnikord nad vaarusid raskuse all, aga ikka kandsid, mis seljal ja hüppasid edasi, ise ilusasti lauldes. Päevad möödusid ja koormad tundusid järjest kergemad kanda. Varsti nende koormad imepäraselt hakkasid kandma linde, selle asemel, et linnud kannaksid koormaid. Uus kevad tõi uue elupildi lindude maailma. Koormad langesid ära, sest nende asemel olid kasvanud tugevad tiivad, mille abil endised koormakandjad võisid lennata kõrgele ja kaugele, ilusas taevalaotuses, kui ka siristada puulatvadel kiituslaulu oma loojale. See lugu viitaks nagu tekstil Uues Testamendis, kus apostel Paulus manitseb galaatlasi oma kirja lõpul laitmatuks eluks. Seal on ka ta nõuanne. Kandke üksteise koormad ja nõnda täidate Kristuse käsku. Galaatia kirja 6. peatükk, 2. salm. Me teeme seda kristlastena abielus, pere ja ühiskonnas ning oma rahva keskel, kelle kannatused ei ole ikka veel saanud otsa. Nii tehes meie endi igapäevane elu muutub rikkamaks ja taevaise õnnistus kannab meid otse kui tugevatel tiibadel elu eesmärkide poole. Laulatamiskõnest 1969 Los Angeleses.